Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
I can't believe it. Football, bloody hell.
Og der vi i gang igjen. Velkommen til United We Podcast. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Som vanlig så har jeg med meg Anders Serener. Hallo, Anders.
Hallo.
En deilig comeback-seier. En comeback-seier, i det minste.
Om noe.
Mot Nottingham Forest. Kasper Wikstad også på plass. Velkommen, hei, hei. Kasper. Godt å ha deg inne igjen for å snakke litt Manchester United denne sesongen også.
Ja, det veldig hyggelig å være her. Føler jeg har litt sånn usagt med noen Manchester United-supportere forrige helg.
Ja.
Ja.
Hva skjedde da?
Nei, jeg skjønte ikke det helt selv, men veldig mange som mener at det finnes en agenda mot Manchester United på veldig mange nivåer, alt fra dommere til media til alle andre.
Ja, kommentatorer for eksempel.
Ja, det, jeg klarer ikke å være enig i det.
Nei.
Nei.
Klarer du å være enig i de andre tingene, dommerne og sånn, eller?
Nei, jeg klarer ikke å være enig på noe som helst måte at det finnes noe som helst agenda. Og jeg ser jo agendatingene kommer opp når Liverpool får utvisning på Van Dijk i går.
Ja.
Jeg hagler om agenda.
Ja, det gjør det.
Ja. Det finnes ingen agenda.
Altså,
hvertfall ikke den veien.
Det kan være litt interessant å snakke om, for vi jo, jeg og Anders, svorene Manchester United-supportere, vi kan fort ta på oss en liten tinfoil-hatt sånn litt innimellom, hvis det det som må til for å holde den mentale helsen faktisk gående, som høres litt paradoksalt ut, men sånn er det noen ganger.
Men man kan ha forståelse for det, og man kan skjønne hva som menes, og man holder med en av verdens største klubber. Det mer oppmerksomhet rundt Manchester United enn Southampton,
ja,
for å si det sånn, og jeg kan også være med på at jeg kan være mer diplomatisk noen ganger på sosiale medier. Så det skal jeg ta på min kappe.
Jo, men bare så folk klar over det. Altså, med deg så føler jeg det veldig greit, for du jo du er først og fremst fotballkommentator, men så du også Norwich-supporter.
Ja, og der, men man bare preger det også. Jeg, hvis jeg skulle snakke om agendaer, så det jo motsatt da, ja, som big club bias.
Ja, ikke sant?
Hvor man føler som Norwich-supporter ofte, at avgjørelsen går med de store klubbene.
Ja.
Så alle føler vi på dette her, så jeg skal respektere følelsene. Forbeholde meg retten til å være uenig.
Det veldig deilig. Du må respektere galskapen som foregår der ute.
Ja, men det må man jo. Galskap fantastisk. Og hva hadde dette her vært hvis ikke vi hadde klart å fyre oss opp over ting og lage masse greier rundt det? Det jo, det derfor vi her.
Det helt riktig. Ja. Altså, da hadde vi kanskje ikke giddet lenger.
Nei.
Hvis man ikke bryr seg nok til å bli litt gæren,
nei,
da er det ikke verdt det.
Da er det ikke verdt det, det jeg helt enig. Og det derfor jeg også, i retrospekt, skal være litt rundere kantene neste gang diskusjonen kommer opp.
Ja, men altså, jeg føler man må tåle litt også, som United-supporter, for vi slenger mye greier rundt vi også. Så får man litt tilbake igjen, og sånn må det nesten bare være da.
Ja.
Men for å snakke litt om det som skjer på matta da, altså, hva har din, på en måte, hva skal man si, forventningsavklaring til Manchester United denne sesongen vært?
Jeg har vært skuffet.
Ja.
Ja, så ærlig må man være. Det tror jeg alle som holder Manchester United har vært også over spillet.
Ja.
Så har man 6 poeng etter 3 kamper. Det må man være fornøyd med.
Ja, helt greit.
Utifra det man egentlig har skapt.
Ja, og i hvert fall det man så forrige sesong.
Ja. Så det jo masse å bygge videre på, tenker jeg da.
Ja.
Ja. Det jo samme som Liverpool, 7 poeng etter 3 kamper. De har jo ikke overvist noen de heller.
Nei.
De virker ekstremt kjøre, men de har de 7 poengene. Det kan man bygge på.
Hva tenker du da, Anders, nå som man har fått sett litt av alle laget her? Vi var litt innom de forrige podd, at det litt sånn, ok, sånn som Manchester United ser ut akkurat nå, det var jo da etter matchen mot Spurs, så det mange lag som ser ganske mye bedre ut på selve matta.
Yes.
Hva tenker du nå, etter å ha
det
sett...
Det tenker jeg fortsatt.
Ja.
Det har ikke skjedd noe sin siden som har fått meg til å tenke noe annet, egentlig. Imponerende med comeback-seier uansett, men Forest ikke et veldig bra fotballag, og United... Store deler av kampen så fortsatt litt shake ut, men oppløftende å ta med seg de poengene, og oppløftende at de faktisk kommer tilbake.
Ja.
For det har ikke alltid vært tilfellet.
Nei, nå jo United litt sånn comeback kings. Jeg så det, jeg husker ikke hvilken, jeg vet ikke om du gjør det, Kasper, men litt mer som fotballkristian enn meg, men de tok en eller annen comeback-rekord nå, med den comebacken mot Forest. Jeg vet ikke hva det var.
Nei, ikke
det. Kanskje det flest etter å ligge nummer 2 mål, eller hva det kan være.
Men de har aldri ligget nummer 2 mål på Old Trafford det siden 1946, var det det?
Ja,
så tidlig?
Så tidlig. Det er det, liksom, det, er det tidligste noen gang I Premier League, at jeg legger under med to mål, etter fire minutter.
Du må ha vært på hjemmebane, Old Trafford ble ikke spilt på I 1946.
Nei. Nei, og det var jo heller ikke da det ble kalt Premier League, som jo det veldig opptatt av de statistikkene.
Det må vi drite I.
Ja, jeg enig med det, men I de statistikkene så det det, for jeg så ja. Det, det sto rett ut I saken første gang det skjer I Premier League æraen.
Ja, og da har det aldri skjedd før da.
Da har det ikke skjedd før, men det skjedde en gang på 40-tallet, det har du helt rett.
Ja, ja.
Men allikevel sjokkerende ting da, vi kan jo hoppe rett inn I matchen, begynne med laget til Manchester United. Noen endringer der, tre stykk fra kampen mot Spurs, to av de jo tvungne, fordi Shaw har fått seg en skade. Mason Mount har også fått seg en skade.
Ute lenge han?
Ja, jeg tror begge to ute I en sånn, altså det snakker om kanskje opp mot to måneder eller noe sånt på de. Det to ganske viktige spillere for United nå.
Jeg føler aldri det bra når de ser først mot landslagspausen.
Ja.
Det alltid det der, ja, etter landslagspausen. Du har også bare dytter I problemet. Det så lenge det.
Det så, ja, det kjempelenge.
Da de alltid ute kjempelenge.
I tillegg så blir jo Garnacho vraka etter noen litt mindre gode kamper. Dessverre hadde jo veldig troa på han, alle United-supporter før den sesongen. Det var liksom han som skulle få blodet til å bruse litt ut på kanten der. Jeg vet ikke, hva tenker du om det du har sett av unge Garnacho? Vi hadde jo veldig... Han hadde, altså, forventningen var skrudd opp denne sesongen, da, må
jo
sies.
Jeg må jo si at forrige sesong, det var ingen annen spiller I Premier League som kunne påvirke en kamp og et kampbilde I en så ekstremt grad som Garnacho kunne som innbytter. Det tror jeg har mine sko tørre på å si det.
Ja.
Og så det en helt annen greie for det første å starte. Og det en annen greie å starte I posisjonen til Rashford når Rashford må spille I midten
ja.
Og ikke spesielt komfortabel med det, da blir alt og det litt der jeg føler problemet ligger også, da. Det var litt der man falt sammen I enkelte av de storkampene sist, når man bytta inn Antony og sånt nå, at, og man har vært inne på det at å forsvare seg som lag med Garnacho på venstre Antony på høyre og da Rashford I midten der, det, da blir mye ansvar på å få.
Ja.
For de gjør ikke jobben sin ordentlig der oppe, de tre sammen.
Ja.
Og da på en måte, det går utover hele laget hvordan de skal fungere sammen. Da.
Ja, og
det tror jeg Garnacho har lidd litt under.
Ja, det kan jo hende. Og I de kampene der, altså sånn, de to første kampene, hvor de spilte med alle de gutta der, og Rashford på topp, og I tillegg hadde da Mount og Bruno på midtbanen sammen med Casemiro,
ja.
Så det ikke mye dekning bakover der. Da.
Nei.
Det det Casemiro det, da, som skal liksom, ja. Ta all den jobben. Vi skal snakke litt mer om han etterpå, for han heller ikke liksom, helt I sin beste form akkurat nå. Men det jo Eriksen da, som litt sånn gledelig tilbake på laget igjen. Elsker å se Christian Eriksen spille fotball. Det jo et under at det fortsatt mulig å gjøre.
Faktisk et ekte under.
Ja,
ja.
Så det jo all right.
Jeg liker han så godt. Og så synes jeg han blitt så utrolig mild og god som person.
Ja.
Han nesten blitt den beste ja. Intervjuen. Fordi han prater uten liksom de her køpp er køpp og kampen er 90 minutter, men han ja. Gir veltenkte svar og ser en samtale han med Roar Stokke etter kampen. Kjempefin samtale fra kampen, liksom. Som gir noe mer enn bare køpp er køpp.
Nå husker jeg ikke helt hvordan de Eriksen-intervjuene var før dette her skjedde, men man får jo sikkert litt perspektiv, da. Kanskje man ikke engang tar liksom, de ordene ballen og være rund og sånn I munnen lenger, når man har sett livet på den måten.
Nei, man kanskje senker skuldra bittelitt på det, at det kanskje ikke Pluss at han jo blitt over 30 år, og han rutinert voksen mann nå, da.
Ja.
Jeg husker jo jeg intervjuet han første gang etter at han herjet med England, da han var I Ajax. Da var han vel 18 år,
ja.
17-18 år. Og jeg husker han kom til England som en sånn litt mutt, sur, innersluttet danske, som var vanskelig liksom egentlig å komme noe særlig innpå. Nå han helt, helt annerledes, men det sikkert også med alle ting da. Alder og klubb og alt mulig å gjøre.
Ja, det har
og erfaring,
ja. Ja.
Og skjegg.
Han,
ja,
men nå
var
det velfrisert.
Ja, veldig. Så ser han ser sånn vis ut.
Ja, men, veldig.
Ja.
Han har fått, ja, han har det. Han har også blitt litt tynnere I håret. Sånn at nå ser det ut som liksom all klokskapen har gått inn I hodet hans.
Men han kjørte jo Ken Vasenius skjegg en god periode.
Han gjorde det.
Men nå... Det der, ikke et hårstrå feil nå.
Han har strammet opp, kjører Hollywood-skjegg nå. I stedet. og vi skal være glad for at han på banen I akkurat den matchen her, for det skal jo vise seg at vi trenger hans nese for mål, faktisk, Eriksen, I den matchen her. Men for en start på kampen da. Altså, først så det Antony som prøver seg på et skudd, etter liksom 50 sekunder eller hva det Turner tar den greit, han gir den til corner. Og
Manchester
United skal jo ikke ha corner. Det jo det verste som kan skje. Jeg tror det vel ingen som kan huske sist de skårte på en corner. Den Nei. Føler jeg vi tar opp hver gang det corner til United. Når var sist? Ingen som husker.
Var det fire cornermål hele forrige sesong?
Ja, det var noe sånt, ja. Det er snart, men jeg synes det høres mye ut. For jeg kan ikke huske noen av dem på en måte. Og så ender du da opp med at United sin corner blir klarert. Og der skjer det et eller annet, fordi i sikring på en måte, eller jeg vet ikke om det er det man skal kalle det, men i da de som ligger igjen og skal ordne opp en eventuell kontering, så er det Marcus Rashford og Antony. Avonji vinner jo den duellen på både kraft og fart mot Marcus Rashford. Så det er vel en av grunnene til at Rashford kanskje ligger der, at han, de tenker at han har såpass god fart. Men han har jo ikke den fysikken som en spiss.
Det er svårt at han ikke tar ut. Det er som mot Georgia da, hvor, hvor Strandberg ikke tar ut to meter bak det første duellen.
Ja.
Det er ikke Rashford heller.
Nei, og det tenker jeg bare sånn som Rashford på en måte ikke er klar over nesten en gang, for han, jeg vet ikke om han er defensivt skolert nok.
På ingen måte. Sånn sett hadde det vært nok forutsetninger bedre for Strandberg.
Ja, det tror jeg også, selv om farta ikke var helt der. Ja. Men det viser seg at det hjelper ikke det. Altså, du må gjøre begge deler, du må både ha fart og ta ut. Ja. Og det skjedde ikke i dette tilfellet, så Avonji kom jo da altså, med en hel banehalvdel alene mot Onana, som for en gang skyld liksom ikke er på det offensive. Det virker som han er sånn, oi, hva skjer nå? Det her har jeg ikke vært med på før. Nå burde jeg allerede egentlig ha ruset ut, jeg, og vært utenfor 16 og felt noen, eller et eller annet sånt. Så han begynner å nøle, og Avonji kommer nærmere og nærmere mot Onana, som til slutt bare går på en intet eksisterende skuddfinte, og bare ligger plutselig på bakken.
Ja, det var veldig snort. Jeg trodde det var masse skuddfinter der.
Det var ikke det.
Nei, det var ikke en halv skuddfinter.
Når du ser bevisen bakfra, så er det bare rydd fram, og så tepper
jeg. Men jeg tror han faller. Altså, sånn, om han har tyngdepunktet feil eller noe sånt, og det, så, der var jeg på revva. Ja. Og, så, da ble det, og selv da var det en dårlig avslutning. Ja. Han kunne nesten ha tatt den.
Men det ruller inn den.
Men jeg tror faktisk, bare det som skjer før der, jeg tror det skjærer seg med Bissaka, som får sola i øyet.
Ja, for det gjør han også. Det er han som taper den første duellen.
Jeg tror egentlig det er han som skal være bakerst der, og komme med de supre taklingene sine, tror jeg. Men så han ruser, får sola, og gir det der tegnet, nå surer jeg det til, og så mål.
men det er en gyllen regel, altså. Hvis du ser kompisene gå i den duellen, så ta to meter til bak der.
Ja.
Så er ikke det en situasjon engang. Det er kanskje til og med 1-0 Manchester United, hvis man kan fortsette angrepet, liksom.
Ja,
men de skjønte ingenting av hva som skjedde.
Ingenting.
Og det ser du på Antony, som kommer etter Rashford igjen. Ja. For han er sånn, hva?
Er det jeg som skal opp? Skal jeg inn og ordne opp i dette?
Jeg er ikke i nærheten av noe til, men jeg må bare løpe, så det ser.
Det verste er at de holder jo på å ta han igjen også.
Ja, men det er at han og surrer, men så ligger hun an. Altså,
herregud, altså. Ja, det er det komplette kaos, og det er 0-1 Nottingham Forest. Og så går det jo sånn et minutt til, da, så får de seg et frispark på siden. Der er United skjelvende. Du ser liksom at nå, nei, er det dette igjen nå? Er det Brentford om igjen liksom, på gang her nå? Vi ser jo kampen sammen, Anders. Og i det Gibbs White står klar for å slå inn en ballen, så sier vi at det her blir jo mål. For jeg har liksom den følelsen. Jeg tror, liksom,
alle visste at det skulle bli mål. Og det tror jeg United-forsvaret visste også. Fordi de gikk for en sånn blanding av zone og ingenting. Rett og slett. Fascinerende.
Ja, litt merkelig måte å løse det hele på. Og ballen slås jo bare rett i bollen på Boli. Han sverre med vet jo ikke at han skårer en gang.
Nei.
Han hadde det der i verktøykassa for et par sesonger siden.
Ja da.
Altså, han var veldig farlig på hjørnespark.
Ja. Så jeg vet, han er en god hodespiller og sånn. Ja, han har det på, men akkurat den der tror jeg ikke han skal ta så mye redd for. Den treffer han bare rett i pæra. Går forbi noen annen som bare står helt stille. Han har heller ikke fått med seg hva som skjer. Og så er det 2-0 da, til Nottingham Forest. Og så, ikke så veldig overraskende, så tar jo United over banespillet etter det. Det skulle jo bare mangle, egentlig, på det tidspunktet her. De begynner å ha litt mer tålmodighet med ballen, rulle litt til hverandre. Heldigvis så kommer reduseringen sånn relativt fort. 17 minutter er spilt. Bruno Fernandes som banker til med et skudd. Jeg føler at de skjøt ganske mye i den matchen her, faktisk. Mm. Gjorde kanskje det i forrige også, uten at det ble så bra, men mye langskudd. Nei, det var ikke så mye bra, men det blir noe av det, sånn som den her. En retur fra Turner som ender hos Rashford, han rykker ned til venstrekanten, slår flatt inn, og der er Eriksen som bare flikker inn 2-1 i det lengste hjørnet med utsida på foten sin. Mm. Og det er godt å se det. Da begynner man vel, jeg vet ikke hva du tenkte der og da, Anders, men da begynner jeg å tenke sånn, åja, det her kan jo faktisk løse seg likevel, selv om det er en elendig start.
Det var jo det man tenkte, men som du sa, det kom såpass tidlig, og så var det veldig åpent med å se reaksjonen til United-spilleren. Altså det var en sånn euforijubel med en gang, så da lå og slo litt i bakken, og du ser, ok, det her betyr faktisk en del. Da fikk jeg troa.
Det betyr at de kan komme inn i kampen igjen, og det gjorde de også. Hadde en gedigen sjanse etter 26 min, som er litt sånn rarere enn Bruno, med en litt sånn frekk corner på nærmeste, og som spretter egentlig bare gjennom hele feltet. Det virker som alle blir tatt litt på senga av den, og Reier får liksom ikke gjort noe med den, keeper står bare på halvdistanse. Casemiro står på blankt mål, ballen treffer jo panna hans, Men kommer såpass fort på, ser det ut som at han ikke klarer å liksom, styre den de 30 centimeterne inn til målet.
Boli hadde satt den.
Ja, Boli hadde,
hadde satt den.
Han hadde satt den. Så den går rett og slett bare utenfor den. Og så driver United og altså, fortsetter med det her da, fram mot pause, men så litt sånn skremmende nok, så er det likevel liksom, Forrest som får en svær sjanse rett for pause, husker jeg. Det er Gibbs White som driver og herrer litt, slår en passning, og så er det et skudd som går i Awoniyi, så vidt jeg kan huske, som hadde gått inn.
Ja, stemmer det.
Hvis ikke han hadde stått der, jeg er ganske sikker på ja, hvertfall. Så der burde det nesten ha stått 3-1, men det gjør det ikke. Det er pause. Og vi blir, altså det klipper tilbake til reklamen, og vi ser at Lindløf varmer opp. Og vi sier jo bare med en gang, det må jo være Varane, for det er jo alltid det, hvis det er en skade bak det. Og det er det. En ny skade på Rafa Varane, altså hvor skadeutsatt kan en spiller være, Kasper? Jeg synes han er skadet hele tiden.
Ja, det er jo noe med det, og det er jo det man, nå er det ikke alle, men når de aller, aller beste, største klubbene selger spillere,
ja,
så må man være litt sånn på vakt, for det er en grunn til det. Hvis man tror at det er liksom, de gangene Røkke selger aksjer, ikke kjøp.
De er ikke på vei nødvendigvis oppover.
Nei, de er ikke det. Det er litt samme prinsipp noen ganger, føler jeg da. Fordi at en ting er å kjøpe direkte spillere, men det å selge på riktig tidspunkt er jo like stor kunst.
Ja.
Trenger ikke forklare noen Manchester United-support det, fordi at de var minst like gode til det før, som å kjøpe. Ja, absolutt. Så det er jo alltid liksom den lille fare som ligger da, at det er spillere som enten er skadeutsatt, eller på vei ned, eller andre ting da. Så, men det er jo det er vanskelig å spekulere i, men Manchester United stall, det var liksom litt det som skilte de fra helt, helt topp forrige sesong, følte jeg da. At de hadde en skikkelig god elver, og kanskje 12 og 13.
Ja.
Men så manglet de den bredden som hvertfall Manchester City har, og til dels Arsenal, kanskje også Liverpool og de konkurrentene der, da, at den bredden ikke er helt der ennå.
Men vi kan jo nesten ta den med en gang, fordi det var mange som synes det var overraskende da Varane kom eller ble solgt fra Real Madrid i utgangspunktet. Og så har vi sett han på sitt beste, og vi har sett han på sitt mest skadeutsatte, da, kan man si, for han spiller jo aldri spesielt dårlig, men han er så mye skadet. Men så hentet de også Casemiro etterpå, en overgang som nesten er en kopi på mange måter. Hva tenker du der? Fordi der så vi jo forrige sesong Casemiro tidligvis glimrende, løste masse problemer for Manchester United. Denne sesongen kanskje ikke kommet helt i form enda, men mange som er mer skeptiske da, litt tyngre og sånn.
Det skulle jo en kamp til da, før ekspertene bare, ja, ja. Casemiro-salget, det er en flopp.
Ja.
Eller kjøpet er en flopp, og det blir litt tidlig for meg, men det som lå i det er jo, var jo egentlig det man har fått. En spiller her og nå, så kan han heve laget, som er kjempebra, og som er akkurat det man har trengt. Såpass lang kontrakt at man på et eller annet tidspunkt i denne kontrakten kommer til å få et problem,
ja,
både med utgifter og med å ikke klare å selge, men at det er på en måte litt sånn kalkulert risiko man tok med å hente han da. Og jeg tror definitivt, han var enorm forrige sesong til tider, han var akkurat det Manchester United trengte, det kan han være definitivt fortsatt, bare man får satt lager rundt han på en riktig måte også. Men så kanskje om et år eller to så kanskje man har det problemet, men jeg synes det er tidlig å avskrive Casemiro. Ja.
Og han har jo blitt avskrevet så mange ganger i United allerede også. Og så slår han tilbake igjen hver gang da.
Men han er litt ferietung.
Litt grann nå, ja.
Litt ferietung. Og så er det jo en blanding av det og for mange arbeidsoppgaver. Ja. Rett og slett, altså, han skal dekke alt for mye rom. Og jeg så sett en del sånne analyser og sånne enkelklipp av han fra Forest-kampen, hvor han ser slappt ut, men det er så mye plass. Altså, det er plass som andre spillere skal dekke, som nå forventes at han skal ha full kontroll over, og han er ikke supermann.
Nei.
Det er han ikke. Så litt ferietung, og trenger nok litt andre roller rundt seg enn det han har akkurat nå.
Men det er jo en spiller som, jeg sa hele vår, Liverpool og Manchester United, Manuel Ugarte,
ja,
med utkjøpsklausul, at han bare fikk spassere til PSG, tilsynelatende uten konkurranse. Ja. Man vet jo ikke, selvfølgelig. Men det synes jeg er helt snort.
Ja, det kan godt si at det er det. Nå driver jo også United og leter etter flere midtbanespillere som de kan få inn i troppen der.
Midtbanespillere og venstrebekker.
Ja, venstrebekker og midtbanespillere. Vi skal komme tilbake til det igjen, fordi venstrebekker må du jo plutselig ha. Det snakk om en såkalt, og dette begrepet har jeg aldri hørt før, nødbekk. Så vi skal komme tilbake til det etterpå. Vi kan ta litt resten av matchen først. Forrest begynner ganske decent faktisk i andre omgang her også. Det litt sånn, det synes jeg litt skremmende. Når det på 2-1.
Men Forrest ikke en dårlig lag, altså. Det ikke helt sånn tørt høy som man har tenkt at de
Nei.
De var gode på Emirates.
Ja.
Tappte med et mål der, kunne fått med seg noe derfra også, altså.
Ja.
Så helt tredje divisjon det ikke, altså.
Nei, åpenbart ikke. Ja, så ille håper jeg virkelig at United der. Men så får du jo da en utligning, og det jo på en måte, mange måter en klasseskåring da, etter 51 minutter. Et innøvd dødballtrekk, rett og slett, fra Manchester United. Et av de verste dødballlagene i hele Europa, som endelig klarer å dra en kanin opp av hatten her. Og du ser at dette noe Ten Hag har øvd på.
Men det en egen dødballcoach i Manchester United?
Det er det. Altså. Ja. Det er jo nok ikke Ten Hag som tar dette på, som personlig går inn og gjør dette her. De hentet jo inn en sånn dødballcoach, og etter det så har de jo aldri skårt færre dødballer.
Men det noe med det.
Ja, det er noe med det.
Norris var akkurat samme. Men da de først skåret på en, så løp alltid han.
Ja, ikke sant?
Etter et halvt år.
Ja,
etter
et halvt år. Men her har det gått som 5 år, har du ikke?
Ja, altså,
de der medarbeidersamtalene må være helt grusomme. Altså, hva slags mål han setter seg sesong til sesong. Og så har vi også fått han Arsenal-legen, som åpenbart er en spion. Altså, for skadesituasjonen etter at han kom til klubben har også vært helt villansen. Så Arteta mastermind der, åpenbart.
Ja, det ute og plante folk ute i de andre klubbene for å få det til å gå til helvete. Men akkurat det her sitter du jo da. Bruno Fernandes som slår dødballen fra hjørnet 16 ut til Rashford som da står utenfor 16-meteren. Og så kommer det jo en offside-felle som jo ofte kommer på sånne type dødballer. Men det liksom en del av trekket, så Bruno henger igjen. Rashford slår den over til han igjen. Han header ballen enkelt til Casemiro, som står på blankt mål.
Denne gangen,
så setter han den faktisk også. Klarer å få den med seg på låret der. En stor fare for hens veldig lenge, men så klarer han å sette ballen i mål. Og så er det 2-2. Og det jo enormt deilig, både å se Manchester United faktisk score på en dødball, og at de nå tilbake i kampen. Og her begynner jeg å bli sånn, hvis de nå ikke vinner den matchen her, så da brenner det skikkelig på dass, liksom. Nå har de kommet tilbake igjen. Det må begynne å komme en liten flamme i hjertet på de spillere der ute, og tenke at nå må vi jo United-stoltheten vinne den her hjemme på Old Trafford, liksom. Og det blir jo også sånn, men det skal ikke vise seg å være så enkelt som det kanskje burde ha vært. De gønner på litt etter hvert, får noen sjanser. Antony blant annet, som kommer seg forbi. Jeg synes han spiller en ganske bra kamp, Antony, i den matchen her. Kommer seg løs, slår inn på Bruno, som avslutter fra sånn 6-7-8 meter, men den går utenfor gitt. Og så da, 60 minutter, da går Antony Martial ut. Han har vi enda ikke nevnt i dette, den kampoppsummeringen her, og det en grunn til det. Hva skal man si om Antony Martial? Fikk prøve seg igjen som nier da.
Jeg skal vokte mine ord, men han så jeg ikke.
Nei.
Altså, han er fortsatt god på det han god på, det å holde på ball. Han god til å være feilvent og ta imot ball og få laget opp, men han gjør ikke det så mange ganger heller under kampen.
Nei.
Og faller litt mellom alle posisjoner, ser det ut som. Han er ute av kampform, så det kan man jo forstå til en viss grad, men det var jo ikke en kamp å huske for Martial. Det er åpenbart, liksom.
Nei, det jeg synes der litt skremmende. Jeg vet ikke hva du tenker, Kasper, men når du har da, United har per nå, hvis vi veldig, veldig snille, så kan vi si at de har 4 på en måte spissalternativer da. Hvis vi sier at Sancho kan være en falsk nier, som han var litt i oppkjøringen. Vet ikke om det er den beste løsningen, men det er i hvert fall en løsning. Og så har vi Antony Martial. Du har Rashford, som åpenbart hater å spille i midten. Og så har du da en helt ny dansk spiss, som vi ikke helt vet hvor god er.
Nei, han bør være god.
Han bør jo det.
Ja, det både på alle mulige måter, men nei, Martial, det er prøvd så mange ganger, og i så mange varianter, og med så mange lagkompiser og trenere og alt, og jeg synes ikke Manchester United blir bedre med han.
Nei.
Og det er dumt.
Det er veldig dumt. Nå har man jo også vært innom flere perioder hvor jeg trodde de skulle kvitte seg med han. Vært på mye lån og sånne ting, men det blir jo ikke kvitt.
Det har de prøvd. Men så er det, jeg tror veldig mange United-sportere har en sånn soft spot for Martial. Jeg også.
Fordi han var så fryktelig god han kom.
Ikke sant? Og det var spennende og kul og sånn. Men det er nesten litt sånn trist å se han i dag, fordi at han har mistet det rykket. Han har mistet den intensiteten han hadde på grunn av alle de skadene han har hatt. Og når han ikke har det, så Da blir han fort en mer begrenset spiller.
Ja, han gjør det. Ja, vi får bare håpe at han liksom ikke at han må spille så mye den sesongen, men sannsynlig for at han må det er jo stor da, når man har såpass tynn tropp akkurat på den plassen der.
Jeg kan fordre at Ashley Barnes har vært strålende i innledningene.
Ja, du sier det, ja. Altså, det finnes spillere å hente rett.
Husker dere Nelson Pereira, var det han het?
Nei.
For Han var det neste store fra Portugal, da han var sånn 17 år. Neste virkelig, virkelig store. Han på free transfer nå.
Ja, ok. Ja, men ble han det neste store?
Altså? Nei, på ingen måte.
Men han på free transfer.
Jeg bare så en liste at nå, blant ledige spisser.
Men akkurat nå så ville jeg bare hente...
Connor Wickham var på samme liste.
Connor Wickham, ah. Ja. Her er det, her kan man plukke fra nederste hylle.
Han hentet Vegards forrige sesong, ja.
Ja.
Hvor er Igalo om dagen? Er han...
Han signerte for en klubb her i Saudi-Arabia.
Han i Saudi-Arabia, ja. Så han tror jeg man må pushe ut med ekstreme penger for å hente, faktisk.
Ja, det, han blir dyrt.
denne gangen blir det dyrt.
Men etter 67 minutter så skjer det jo noe som på mange måter skal bikke dette her i Uniteds favør. Da det Joe Worrell som river ned Bruno Fernandes, som har blitt slått igjennom i bakrommet. Om han alene med keeper eller ikke, det kan man jo diskutere, for det ligger en spiller, er det Boli sikkert da, som ligger omtrent på linje, kanskje litt lenger foran til og med. Men dommer gir klink rødt på den. Var jeg inne og ser litt på det, gjør ikke noe om
kan
på det.
Kan ikke gjøre sånn.
Kan jo nesten ikke det.
Nei. Men det hadde ikke blitt gjort om hvis det hadde gjort heller.
Det tror ikke jeg heller.
Nei.
Så det er en sånn er en klassisk tvilstilfelle da. Fra der hvor dommeren står, som jo bak.
Så denne dommeren hadde ikke en agenda mot Manchester United?
Nei, nei. Ikke sant?
Det er andre dommere som
har det. Det var andre dommere som har det.
Ja.
Og i dette det er viktig å skille.
Ja. Her må man skille mellom ulike agendaer.
Ikke gjør det vanskelig.
Og i dette tilfellet så hadde tydeligvis heller ikke var noen agenda mot United, for de lar det stå de også.
Ja. Mm.
Og det er jo gode ting, så vi kan ta med oss det videre.
De gjør det bare så denne agendaen ikke blir så åpenbar.
Ja, ja, ja. Ja, sånn. Du må ikke gjøre det hver gang, for det blir for åpenbart. Men det blir i hvert fall rødt kort der. United får da, nå skal de liksom prøve seg igjen på sånn innrødd variant da, etter 70 min. Og det her er jo egentlig sånn, det er et frispark på ja, 18 meter eller sånn. Det på en måte en sånn drømmeposisjon. Kanskje litt for nærme for sånn Rashford og sånn, men burde jo ha en eller annen Juan Mata Messi-aktig fyr som kan vippe den ballen over muren. Men det har de tydeligvis ikke, for de prøver seg på en innøvd igjen. Bruno som bare slår ballen til side forbi muren til Dalot, men han forstår ikke at han skal få den ballen.
Nei, det må Dalot ta litt ansvaret for også.
Jeg synes det.
Ja.
Ballen er også kanskje litt upresis, men ikke sånn at du ikke klarer å ta den imot.
Hvis man har tegn til hverandre, hva man skal gjøre, og hvis man står og ser opp på tribuna mens avtalen blir gjort, og ikke får med seg, det er litt som å sitte i klasserommet og se ut av vinduet når, når lærer spør deg, hva heter hovedstaden i... Og du ikke har fått med deg
spørsmål. Hva var spørsmålet igjen?
Ja, ikke sant?
Og de må jo ha møtt øyekontakt før Bruno slår den passningen, vil jeg tro.
Jeg vil tro det også.
Jeg tror Bruno hadde en forståelse at dette skjønner min landskameratvenn at jeg gjør.
Det burde ikke være noe språkforvirring der i hvert fall.
Nei, det burde det virkelig ikke, men det blir det.
Men jeg synes det er litt sånn oppsummerende faktisk for hele matchen til Dalot, for han også har en ganske dårlig kamp. Nå er det nok ikke først og fremst venstreback, han må spille det i dag, men... han er ikke helt i sin beste form, han heller, altså.
Men han kom inn mot... hvem var det møtte forrige gang der?
Altså Tottenham?
Tottenham var det, ja. Da, var han, da så han virkelig ut som han hadde noe beviset.
Ja.
Jeg synes han var så frisk da han kom inn på Tottenham Hotspur Stadium.
Ja, men han har jo også noe beviset, for han har noe mistet plassen sin, virkelig som.
Nei, akkurat det virket som han, den her skal jeg ha tilbake.
Ja.
Han kom inn der.
Ja, jeg er enig i det. Nå har han jo på en måte fått tilbake plassen litt sånn gjennom skader og sånn da. Kom ut og spille på den venstrebekken helt til de kjøper en ny igjen, sannsynligvis. Og så får United da den matchavgjørende straffa. 74 minutter spilt. Det er Rashford som finter seg forbi Danilo. Går rett i bakken. Første gang jeg ser det, så ser det ut som en straffe. Så ser man reprisen, så er det sånn, er det noe touch der? Men det er vel en liten sånn kne mot lår, eller et eller annet sånt, så det er vel grei den. Var jeg inne og sjekker den også? Jeg vet ikke, hva tenker du om agendaen her, Kasper?
Nei, jeg tenker i hvert fall igjen at den ikke har blitt omgjort hvis det ikke har blitt straffet heller, tror jeg.
Men
man kan helt klart forsvare straffe, og så er det sånn, jeg liker Rashford veldig godt da, så jeg tar jo, gir han all tvil til gode. Når man er i høy fart, så blir jo fallene ofte mer dramatiske, selv ved en liten touch, enn hvis man er ved liten fart.
Ja.
Så jeg skal gi han den.
Ja.
Og kan forsvares i straffe på den.
Jeg
men jeg hadde vært
sur.
Bitter hvis jeg hadde vært Forrest fan.
Ja,
og det tror jeg alle Manchester United-supporter også må, hvis de hadde tenkt at det var omvendt, at Wolverhampton fikk straffe på den i seriåpninga, omvendt, at det hadde vært vondt.
Ja. Ja, akkurat i dette tilfellet var det jo veldig, veldig godt da, for Manchester United, for alle Manchester United-supportere. Vi satt jo også, det her er jo litt sånn det har blitt da, nå var det liksom på en måte, nå skulle United hatt en straffe mot seg, mot Wolves, da Onana var ute og surret litt mot 5 meter høye Kalatsic-feltet der, og så skulle de jo selv hatt en straffe mot Tottenham på den hensen. Den var jo ganske klink, mente veldig mange.
Men den er klink.
Ja.
Det var jo også en straffe i går.
City-kampen?
Ja, den er prikk lik.
Ja.
100% lik. 100% sammenlignbar. Det straffe alle dager i uka. Ja. Akkurat som det var på Tottenham Hotspur Stadium. Manchester United soleklart sint for straffe. Da.
Ja, ikke sant? Mm. Så vi satt jo og United-supporter og visste at nå det en straffe på overtid. Vi får sikkert den i denne kampen her da. Hvis det kommer en litt sånn på kanten situasjon. Og agendaen traff igjen, for det akkurat sånn det funker. Så alle konspirasjonsteoriene sånn som de skal være. Og Bruno Fernandes får muligheten til å dunke inn 3-2 til Manchester United, noe han også gjør. Som godt å se. Og da burde jo egentlig denne kampen her være kjørt. Altså nå spiller United mot 10 mann, de spiller mot Nottingham Forest, de spiller på Old Trafford. Men så skal det jo ikke mer til før det begynner å skjelve i buksene på alle United-supportere enn at Anthony Elanga og Chris Wood kommer inn etter 82 minutter. Ja, men sånn, nei, svær fyr og en rask fyr.
Og han spilte i United i tillegg.
Ja, han har, du vet jo hvordan det pleier å være. Altså når Josh King spilte på United, det mål hver gang det. Så, og det verste er at det blir jo et lite helvete også, vet du, at dette greiene her. Litt på overtid så jo Elanga helt vill og bare dunker forbi på venstre sida der. Slår han inn til Chris Wood, som merkelig nok en skostørrelse unna å score, for han har jo ganske store sko. Men akkurat der så satt han ikke, og de fortsetter med det trøkket. Altså United er helt på tannkjøttet, føler jeg. Jeg vet ikke om det sant. Jeg vet ikke hvordan tenkte du på det, Anders? Siste?
Vi sitter jo med nerver, da. Ja. Så det har nok litt med det å gjøre også. Men det er mest typisk United-tingen å gjøre. Altså gå opp i ledelse, alt skal være trygt og sånn, og så blir det totalt kaotisk.
Ja.
Hver gang.
Og det 11 minutter over til her. Altså det så mye tid å gjøre det på.
Det også synes jeg var helt sykt.
Ja.
Det slo meg ikke som en 11 minutter overtid-type kamp. I hvert fall ikke når man ser hva som blir lagt til i kampen i går, og litt sånn forskjell, men det vi gir ikke hennes diskusjon lenger, og vi gir ikke den der.
Nei, men vi kan jo ta, altså det jo litt spennende det at de har begynt med de VM-overtidsreglene, kan man jo kalle det da. Altså lang overtid, hva synker du om det, Kasper? For spillerne har vært ute og, jeg bare så Bruno på slutten av det matchen her, hvor sliten han var.
Ja, snitttidens ball i spill i Premier League har gått fra 54 til 58.
Ja, det høres jo kanskje ikke så dramatisk ut, men det fire minutter med intens løping.
Og det vel egentlig der man tenker at idealtiden ligger rundt 60 minutter, at det det ballen skal være i spill. Så sånn ser greit. Men jeg var på Vålinga Odd i går, hvor det burde vært lagt i hvert fall 11, og det blir lagt i 4.
Ja.
Og det frustrerende, det.
Ja, det det.
Så jeg litt sånn delt på det. Mye ting sånn, hvis det ikke ødelagt, hvorfor skal man fikse det, liksom? Men jeg liker ekstremt godt de nye innstrammingene på spille bort ball og protester og usportslige tingene, men der har det glippet opp skikkelig fra første runde til nå.
Ja.
Og det plager meg enda mer.
Den begynner å bli vanskelig å forholde seg til, for man ser noen som sånn, altså bare en liten sånn vift med armen, så det gult som det var i starten. Og så har det blitt utvannet allerede.
Skikkelig, se Kieran Trippier i går.
Ja.
At han, vi snakker 7 gule, antageligvis han skulle hatt med de innstramningene. Og det som irriterer meg med det, er at det er så forbannet enkelt. Da. NHL gjorde det samtidig med norsk hockey. NHL sto i det ett år. Det var kamper med over 100 utviklingsminutter, omtrent hver eneste kamp. Norge så sto vi i det i kanskje halvannen uke.
Ja.
Og så glapp det opp igjen. Det endret hockeyen for alltid i USA, at de gjorde det. Og sammen med engelsk fotball, du ser så bare fra første i andre gang Community Shield, hvor ekstremt annerledes spillerne oppførte seg fordi de visste at her det den linjen jeg må forholde meg til.
Ja.
Mm. Det funker å følge reglene, det funker, og det bare å gjøre det, og så det stress et halvt år, og så det ferdig, da alle vant til det, da har vi en ny hverdag.
Mm.
Som alle har etterlyst. Man har etterlyst i 50 år.
Ja.
For alle irriterer seg over stimling rundt dommeren, protester, alle spiller bort ballen, alt det. Alle irriterer seg over det. Så det bare å gjøre det. Så jeg skjønner ikke hvorfor man plutselig skal bli lenient på det, liksom. Blir det 3 røde kort i en kamp, da? Til ett lag?
Ja.
Så er det det.
Ja, ja.
Men da har de lært.
Ja.
Mm.
Og alle klubbene er jo informert om dette her, og har blitt kurset dette her før sesongen. Dommere har vært på samtlige lag, hos samtlige spillere, gått gjennom dette her i detalj. Så det ingen tvil heller for spillerne, eller for managerne.
Nei.
Tvilen kommer når de begynner å ikke følge opp.
Ja.
Det da usikkerheten og tvilen og frustrasjonen kommer, når man inkonsekvent.
Ja.
Så det irriterer meg.
Ja, det irriterer meg også.
Men det vel det som irriterende med den engelske dommerstanden. At, altså, sånn som hens, det burde ikke være en veldig vanskelig regel. Og jeg kan forholde meg til at jeg ikke enig i regelen hvis de bare hadde gjort det samme.
Mm.
Hvis det alltid var hens da, på det som City får straffe på i går, og United ikke får til Tottenham. Det er så like situasjoner, og de må jo ha regelmessig møter disse dommerne.
Det har de. Ja, de møtes hver tirsdag, heldagsseminarer, gang i uka. Og engelske dommere er ikke noe verre enn, det er bare at vi ser mindre de andre ligaene.
Absolutt.
Og jeg tror ikke det har blitt noe enklere å dømme heller med headset. For det første skal du ha assistentdommer og fjerdedommer der. Det jo en ting. Og så skal du ha to varfolk også. Så skal,
ja.
Du, det, altså, det går altså så unna i de ørene til de dommerne i 90 minutter, samtidig som de skal ha kommunikasjon med spillere, trenere og dømme.
Ja.
Det begynner å bli... Det begynner å bli mye greier
ja.
For en dommer.
Det er litt som å, på toppen ja. Av det hele så får du Mike Dean, som bare kaster dommerne under bussen. ja. Når han ikke er, han er ikke med på dette lenger. Altså, ja, det for å gjøre forutsetningene enda jævligere.
Altså, det hjelper jo ikke noe mot all agendapraten at han er ute, da. Og begynner å snakke om det greier. Og at han...
På en stream. Altså, ja. Hva slags verden er det vi lever i? Mike Dean sitter på en Twitch-greie og danser og snakker dommerne ned.
Ja, nei. Det er ikke enkelt altså, å være dommer, og jeg synes, jeg er ikke helt med på liksom, det der at dommeren i England er så ræva. Altså, jeg synes mange av de er gode, og mye er bra, men jeg synes, og de har det ikke lett,
nei,
men jeg
måte.
Synes det er et par ting som, er, som virker lett da, å gjøre, hvis ja. Man bare klarer å stå i det. Liksom.
Ja.
Og dette er en av de tingene som jeg bare tenkte med en gang, shit, genialt,
ja.
Bra, gjør det, ferdig med det liksom.
Ja. Jeg håper at de går tilbake til den litt strikte linja der, og prøver å holde den så lenge de kan.
Du kan ikke gi Trent Alexander-Arnold gult kort for den lille kastebortballen i går, og så bare la spillere bare overfalle deg resten av kampen i protester uten å gi gult kort.
Nei. Nei.
Da skyter du deg selv i foten.
Da blir det bare sur, da.
Ja.
Ok, men hvis vi skal ta en kjapp sånn, altså det positive og negative fra United-matchen mot Nottingham Forest, så kan vi jo si, altså positivt er jo snuoperasjon, er jo alltid fint det. Et comeback sier jo et eller annet om en mentalitet på en eller annen måte. Synes Bruno var god, Antony var bra. Og på det negative så er det jo en del ting, altså hvordan Manchester United starter kamper. Det synes jeg vi så forrige sesong også, ganske mange ganger. Mye ofte ligger ofte under og sånn. Mye surd i starten. De må liksom på en måte, akkurat som at de første 45 minutterne av en fotballkamp for United er preseason, og så begynner sesongen i andre omgang. Det holder jo ikke, hvis man skal komme seg litt opp på tabellen der. Slipper inn fortsatt ganske enkle mål, vil jeg si. I hvert fall...
Det var en definisjon på enkle mål. Og så igjen, Forest er ikke noe tredivisjonslag, men den opphentingen her, den skjer ikke mot Liverpool, eller Arsenal, eller Chelsea, nei. Eller mange av de andre. Antageligvis ikke, da. Det er en elendig start.
Og selvfølgelig at de ikke klarer å liksom kvele en kamp mot teamens Forest hjemme, det er jo ikke helt bra. Og så har vi skaden på Varane, som vi ikke vet hvor ille er. Så det var ganske mye på den negative siden også, etter en sånn match som det her, da. Ellers da, så er det jo sånn at United nå må signere en såkalt nødbekk. Tarel Malassia er skadet han. Dalot så ikke så bra ut på venstresiden nå. Og Luke Shaw er ute en stund. Det er fire spillere som har blitt nevnt. Den ene er Marco Correa. Den andre er Sergio Reguilón. Marcos Alonso, den gode gamle, har blitt nevnt. Og så er det til slutt Rico Henry fra Brentford. Jeg vet ikke, Kasper, er det noen av de her du er imponert av? Er det noen av de bekkene her som kan gå inn og gjøre en jobb, tror du, for United?
Ja, alle fire er egentlig veldig gode. Alle fire er vel best i en femmer bak.
Ja,
som
det er wingbacker da.
Ja.
Det er sant, det er et godt poeng.
Og det er jo dumt.
For United spiller jo ikke med fem bak.
Nei, de gjør ofte ikke det.
Hva er det vi snakker om?
Så da må man jo egentlig velge ut fra hvem som passer best i en fire da.
Ja.
Og da Marcos Alonso vil jeg tatt bort.
Ja, for han er nesten en midtbanespiller.
Cucurella kan være bra. Så hvis man kan få tak i han, og det er mulig å få tak få gjort.
Ja.
Reguilón, tenker jeg, er en litt sånn løs kanon. Da. Så han kommer inn, får spill på seg heldighet, blir kompis med de rundt seg, og sånt, så kan det bli veldig bra, men det kan også bli helt, helt katastrofe, tror jeg.
Ja, for han synes det er litt vanskelig å tolke, for jeg synes veldig. Han var så bra da han startet i Spurs,
ja.
Og så plutselig så var han bare på huet og revet ut, på en måte.
Ja. Jeg tror det er veldig sånn fingeren i været, og så ja. Håper på det beste.
Ja.
Men det er klart at... At det er gode navn som nødløsninger, da.
Ja.
Også, men det er vanskelig å sitte her og så felle noe dom over det, men jeg føler liksom... Ekspertuttalsen her for å bli, det kan bli bra, det kan bli dårlig.
Sometimes good, sometimes shit.
Sometimes maybe good, sometimes maybe shit.
Ja, det er helt umulig for meg å si. Det er navn som... Ja.
Ja, det jo, altså,
det som har vært bra ja. I sine karrierer. Akkurat. Og som har vært dårlig I sine karrierer.
Ja. Ja. Alle sammen har spilt I Premier League og gjort det bra og dårlig også ja. Der. Så veldig vanskelig å si, men det jo da snakk om noen som de må på en måte bare hente da, for å holde det gående nå I noen måneder til, til de får tilbake den venstrebekk. Mm. Det som jo litt smell jo at de skulle jo egentlig hente en sentral midtbanespiller. Det kan jo hende de fortsatt får gjort begge deler, det vet jeg ikke helt hvordan stået på. Kanskje de må selge noe mer for å gjøre det, jeg vet ikke. Og det begynner å bli ganske dårlig tid nå. Hvilken dato snakker vi nå? 28. Mm-hmm. Ikke mange dager igjen å kjøpe spillere på.
Ikke det.
Så vi får se der da. Jeg synes jo det trengs noe på den midtbanen der også. I hvert fall hvis man skal tenke litt fremover. Nå jo Fred sendt ut. McTominay ser ikke ut som skal få så mye spilltid. Kom inn nå riktig nok da.
Og han skal Bayern være interessert I.
Ja, visst nok.
Av alle klubber.
Der det snakk om en slags sånn deal med han og Gravenberg. Berg. Ja. Andre veien.
Det kan jo være smart.
Det kan jo være noe det. Mm. I hvert fall en ung, talentfull spiller som jeg tror ganske så spillekott. Har ikke fått spille noe I Bayern nesten.
Og jeg veldig sånn opphengt I Joao og Palinha,
ja. Ja, men han jo drita, han dritgod.
Han helt vanvittig. Han det han gjorde mot Arsenal I helgen og nå også. Han skaffet det poenget alene han til Fulham. Ja. Det helt ellevilt hvor god han
Hadde ikke han vært en perfekt signering for United egentlig? Som en,
Igjen, United og Liverpool. Ja. Begge to. Men han 27 år. Koster veldig mye penger. Ja. Naturlig nok. Men ja, jeg synes han så vanvittig god I det ja. Han gjør.
Jeg tror han for god. Altså at, fordi jeg tror Uniteds midtbanekamp litt sånn, om du vil, utfordrende med tanke på Maino, som jeg helt sikker på at de har tenkt til å fase inn på første laget der, og så litt uheldig med skade før sesongen. Mm. Så jeg ser for meg at de ikke vil hente noen som vil ødelegge hans utvikling. Og jeg har jo snakket om Amrabat flere uker her, som en overgang som virker egentlig done and dusted, og han driver jo streiker og spiller ikke kamper engang, skal være tilgjengelig for 25 mil. Få det på. Altså, han hadde ville, I hvert fall vært en utfordrer for Casemiro, eller noen som kan holde det maskineriet der litt I gang. Mm. Men det skjer jo ingenting.
Nei, så det gøy. Ikke akkurat nå. Det ryktes jo også at Harry Maguire nå kanskje skal til West Ham likevel, men nå på lån. Ikke som salg.
Nei, men det har vært helt åpenbart. Når han sier, jeg har lyst til å være Manchester United for å kjempe på plassen min, ja. Så handler jo det om... Jeg har ikke lyst til å tape 30 millioner pund, jeg.
Ikke sant. Det bra at du bare sier det, for det det vi har lyst til å si.
Ja, men det det handler om.
Ja, det jo det.
100%.
Ja.
Og det veldig forståelig. Hvem har lyst til å tape 300 millioner kroner? Liksom?
Nei, ingen.
Nei.
Ikke engang en rik fotballspiller har lyst til det. Og det jo selvfølgelig vanskelig for kanskje folk å skjønne når man sitter på en månedslønn på en 40 000, for eksempel.
Ja.
Eller noe sånt. Mm. Men samtidig, altså denne mannen skal jo slutte å holde på med arbeid i det han fyller 37 år, sannsynligvis. Så jeg skjønner litt at man har lyst på penger, da.
Ja, man har alltid, mye vil ha mer om alltid lyst på penger, men å gå fra en klubb til en annen, også med et kjempetap, det ikke han interessert I, tror jeg. Og det jo en sånn vurdering, hvor mye kan jeg tape for å få sportslig liksom, utvikle meg videre? Og
ja.
Mm. Så et eller annet sted så ligger jo smertegrensa her, da. Ja. Men å gå fra, hva var det han endte opp I lønn etter at de kvalifiserte seg til til Champions League?
Ja, jeg husker
det trenger ikke å snakke om det.
Ja, det var mye.
Det var mye, ja.
Og så skal du da ned I 120 000 pund I uka, eller var det mindre? 100 000 pund I uka rundt der,
ja.
I West Ham. Det ganske stort fall.
Ja.
Og så det free transfer neste år, du ikke det?
Jo.
Hvor du kan I tillegg ta sign-on fee og alt det der også I egen lomme.
Ja.
Så det ganske stort økonomisk regnskap her etter hvert, altså.
Det ser jo ut som en veldig klassisk situasjon det her, hvor United kanskje låner han ut og betaler nesten hele lønnen hans, sånn som United alltid gjør hvis de skal kvitte seg med spillere.
Det det ender med. Men han jo en av de som igjen fra den problematikken vi har skapt oss selv, da. Av kjempehøye lønninger på ikke voldsomt gode fotballspillere.
Mm, ja.
Og så har vi fått litt naturlig løsning med saudi-arabiske klubber som kan hente Alex Telles som tjente bedre enn mange. Altså, det er vondt å tenke på, men der jo Maguire veldig sentral. Ikke sant? Han får jo ikke spille, men hover inn helt enorme summer hver uke.
Ja.
Han jo fornøyd.
Ja.
Sånn fornøyd-ish, da. Han vil jo, fornøyd-ish, han vil jo spille, men ikke for alle penger I verden. Eller miste alle penger I verden.
Nei. Og så det da Arsenal som neste match. Det 17:30 på Emirates på søndag. Jeg merker at jeg liksom begynner å nå. Jeg begynner å bli stresset allerede. Arsenal ser jo ikke udødelig ut da. Selvfølgelig, nå gikk det jo på en liten smell her nå sist.
Det litt sånn perfekt kamp.
Ja, det det.
To lag som ikke har kommet spesielt godt I gang, men har fått bra med poeng, og bra med betalt egentlig utifra. Men I denne kampen så må jo et lag, tenker jeg, være litt bedre enn det andre.
Ja, something's gotta give her på en eller annen måte da. Og det jo også altså, et gammelt rivaleri som kanskje ikke der helt nå, men allikevel, det liksom nå, jeg føler liksom at disse to utgavene av United Arsenal omtrent like gode. Da.
Mm. Men det det siste ekte sånn hatoppgjøret i Premier League som var.
Det
hatet som var mellom de to klubbene, som bare helt inn i grunnmuren til begge to, det hatet der, det har vi ikke sett siden de to hatet hverandre på sitt verste. Det det sånn siste sånn ekte hatoppgjøret.
Det på en måte det, når jeg sitter og drømmer om en Premier League-kamp, så det en gammel Arsenal-United-match. Mm. Ja, alle som gikk glipp av det, har virkelig gått glipp av noe stort. For man ser ikke akkurat den energien og det greiene der lenger. Det ikke liksom, altså det var ikke MMA, men det var, kan begynne å ligne på det innimellom.
Det ble nesten aldri kort. Altså, i de kampene der, altså, da kom det sent, og da var det så stygg takling at det ville føre til forvaring på åpen gate, på en måte. Ja. Men for å teste klisterhjernen din litt, Kasper, om vi er enige på United Arsenal, for 12 år siden på denne dagen, hva skjedde da mellom de to klubbene?
12 år siden på denne dagen, snakker vi 8-2?
Det ganske sjukt.
Det helt riktig.
Ja, det helt riktig.
Ja.
Det helt riktig.
Så det
som en liten oppmuntring til United-fans. Ja. Vi har hatt de tiden også.
Det 8-2-jubileum i dag, ja. Så det bare å glede seg til Arsenal United på 8-2 Emirates.
8-2-match og sånn, husker jeg. Det var en morsom tid på internett etter den kampen.
Ja.
Day 8-2-match, ikke sant?
Day 8-2-match,
ja. 8-2. Skal jeg ta den forklare mer?
Nei, jeg tror du forklarte den, ja. Har du lyst til å komme med et resultat?
Ashley Young på sitt aller beste der.
Ja,
han hadde ikke noe bedre kamp enn det der.
Nei. Det er jo faktisk helt sjukt å tenke på at han fortsatt spiller, egentlig. Ja. Når man tenker på at han spilte den kampen. Ja.
Du har spilt lenge hvis du hadde skårt 2 sånne mål mot Arsenal, du også.
Ja, det hadde jeg faktisk. Ok, men et lite resultattips da. Jeg hiver 8-2 i sekken, jeg. Er det noen som har noe annet?
2-1 United, realistisk.
Ok, ja, ok.
2-2 igjen.
2-2 igjen,
ja.
Ja.
Det var egentlig 2-2 forrige sesong.
Ja.
Inntil det ble 3-2.
Ja.
Det var en veldig typisk 2-2-kamp. Man følte det skulle bli 2-2.
Ja.
Men Arsenal var sterke forrige sesongen. Altså.
De var det. De var jo grisegode. Jeg tror de kan bli det denne sesongen også.
Det er ikke det samme, men det er nye taktiske finurligheter fra Arteta, da.
Ja.
Som jeg føler ikke har satt seg på noe som helst måte enda.
Nei, derfor sånn...
Og mye skader der også.
Ja, det er det. Ja. Derfor er det litt sånn, også selv om United er i litt samme posisjon, så føler jeg de har liksom litt sånn muligheten nå til å stjæle den matchen, da.
Mm.
Fordi nå er det såpass jevnt, og det kan vise seg å være helt ekstremt viktig når man kommer inn mot slutten av sesongen, da det er de skal konkurrere mot, om både Premier League og andre ting, for eksempel.
Spør hvem som skal være der, da.
Ja, er det deg, eller? Ja.
Og jeg skulle ønske lytteren fikk se det smilet der. Det unner vi deg, Kasper.
Ja, det gjør vi. Du får prøve å komme så lite agenda som mulig, så det ikke blir noe.
Jeg skal prøve å være rund i kanten mot de som har lyst til å skjelle meg ut etter at Manchester United har tapt etterpå. Så skal jeg ta det.
Folk er ikke så grusomme på Twitter, altså, United-supporter og sånn.
Nei, det er hyggelig,
Så jeg tror det går fint, det der.
Det er veldig hyggelig stemning, det.
Veldig hyggelig
stemning. Ja, stort sett er det jo det.
Ja, det er
det. Absolutt, jeg har ingenting å klage over.
Ja, det er
99% er enten hyggelig eller gode fotballdiskusjoner.
Ja.
Og det er lov det.
Det er lov.
Selvfølgelig, det er lov til å være kritisk. Det er en hev av ting. Og man kan også synes at folk er dritt og alt mulig, men hva man sier det på en ordentlig måte, så er alt greit, egentlig.
Jeg er helt enig. Ja. Mm. Så da vet dere det.
Det er til og med litt mer sårende hvis det blir sagt på en ordentlig måte.
Ja. Det er akkurat
det. Med vennlig hilsen.
Ja. Det er der du skal legge deg, den litt passiv-aggressive siden.
Ja. Hvis det virkelig vil være sårende mot en kommentator du ikke liker, så er du hyggelig, kritisk på en hyggelig måte.
Da, ikke sant? Nå vet du det. Da har du et ekstra kort du kan bruke når det der skal skje.
Achilles-hæl.
Yes. Kasper og Anders, tusen takk for praten, og glory, glory.
It's true. I've seen many things.
Moderne medier.